Kënga e këngëve, kapitulli 4. Sa e bukur je, o mikja ime, sa e bukur je. Sytë tu pra pavelit tënë janë si ato të pëllumbeshave. Flokët e tu janë si një kope dhish, që kulosin në malin nga latë. Dhëmbët e tu janë si një kope delesh të qethura, që kthe nga vendi i larjes. Të gjitha kanë binjakët e tyre dhe asnjë prej tyre nuk është terpë. Buzët e tua janë si një fije kuqe e flakë, dhe goja jote është e këndshme. Thatë tu pra pavelit tënd janë si një thel shege. Qafa jote është si kulla e Davidit, e ndërtuar për një armëri. Mbi të cilën janë varur 1000 mburoja, të gjitha mburoja të njerëzve trima. Të dy siset e tua janë si dy kaproj të vegjel, binjak të gazelave, që kullosin midis zambakëve. Për para se fladi ditës të ndije dhe hije të ikin, do të shkojnë në malin e mirës, dhe në kodrën e temjanit. Tjetër a e bukur, mikja ime, dhe nuk kanë në ty asnjë të met. E jam me mua nga Libani, o nusja ime, e jam me mua nga Libani. Shikon nga maja e Manas, nga maja e Senirit dhe Hermonit, nga strokat e luanve dhe nga malet e leopardëve. Ti më ke rëmbyer zemrën, o motra ime, nusja ime. Ti më ke rëmbyer zemrën me një shikim të vetëm të syve të tu, me një gushore të vetme të qafës sate. Sa e këndshme është dashuria jote, o motra ime, nusja ime. Sa më e mirë se vera është dashuria jote dhe aroma e vajrave të tu të parfumuar, është më e këndshme se gjithë aromat. Nusja ime, buzët të tua pikojnë si një hual mjaltë, mjaltë dhe qumësht ka në gjuhën tënde, dhe aroma e rrobave të tua është si aroma e Libanit. Motra ime, nusja ime, është një kopësht i mbyllur, një burim i mbyllur, gurr e vulosur. Filizat e tua janë si një kopësht shegësh me fryte të zgjedhura, me bim të alkanës, me nardo dhe kroko, kanel dhe cinamon, me të gjitha llojet e drurve të temjanit, të mirrës dhe të aloes, me të gjitha aromet më të mira. Ti e një burim lulishtesh, një pusurash të freskta, rëkesh që dalin nga Libani. Zjohu, o veri dhe eja, o jug, frym bi kofshin tim dhe aromat e ti të përhapen. Le të hyj dashurim në kofshin e ti dhe taj frytet e zgjedhura.